της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Όπως γίνονται τα μαγικά, όπως πιάνει μπόρα δυνατή και φυγές. Ήρθες μες τη νύχτα ξαφνικά, μου κλέψες όλα τα μυστικά. Έμεινα στου πόθου την ορμή και φυγές. Σε ξεχνώ, σκορπίζομαι μέσα σε τραγούδια. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβάτω. Τώρα για να σε ξεχνώ, σκορπίζομαι μέσα σε τραγούδια. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβάτω. Στη ζωή μου τη μικρή, η καρδιά μου αίσθησε γιορτή. Άναψες του έρωτα το φως και φύγες. Ήρθες από έρωτα γυμνός, δεν σε ρώτησα ποτέ το πώς. Ένιωσα να γίνομαι θεός και φυγές. Τώρα για να σε ξεχνώ, σκορπίζομαι μέσα σε τραγούδια. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβάτω. Τώρα για να σε ξεχνώ, σκορπίζομαι μέσα σε τραγούδια. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβατώ. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβατώ. Τώρα για να σε ξεχνώ, σκορπίζομαι μέσα σε τραγούδια. Φυλακίζομαι τώρα για να σε ξεχνώ στη νύχτα κροβατώ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Ιεροντίδη. Απόψε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας συναντούμε μια ερμηνεύτρια που δεν υπηρετεί απλώς το τραγούδι, το τιμά. Μια φωνή καθαρή, με παιδεία, πειθαρχία, βαθιά συνείδηση του ιστορικού και πνευματικού φορτίου του ελληνικού ρεπερτορίου, από το έντεχνο και το μικρασιατικό μέχρι το εκκλησιαστικό και το λόγιο τραγούδι. Από το Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο μέχρι τη μεγαλειώδη παράσταση για τη Σοφία Βέμπο στο Παλάς, η διαδρομή της είναι μια πορεία ευθύνης και μέτρου. Κυρίες και κύριοι, απόψε φιλοξενούμε τη Σοφία Μάνου. Καλώς όρισε, Σοφία.
Καλώς σε βρήκα, Αλέξη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα συνομιλήσω με έναν σπουδαίο μουσικό από ό,τι ακούω.
Ευχαριστώ πολύ. Και δημοσιογράφο, βέβαια.
Για μένα όμως το μουσικός έχει άλλη
αξία. Ναι, ο μουσικός πάντα είναι.
Έτσι, έτσι. Μιλάμε μία κοινή γλώσσα και αυτό για μένα είναι μεγάλη ευλογία.
Έτσι ακριβώς. Και χαίρομαι πολύ που ήρθες.
Και εγώ και
εγώ. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, Σοφία. Έτσι κάνουμε πάντα ένα πορτρέτο ουσιαστικά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και θα σε πάω πίσω. Εκεί που γεννήθηκες μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική δεν ήταν απλώς ακρόαση, αλλά στάση ζωής. Και να επιστρέψουμε στα πρώτα σου χρόνια, στα πρώτα σου ακούσματα. Πρώτες μνήμες, πρώτες συγκινήσεις. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που ένιωσες ότι η φωνή σου δεν ήταν απλώς ένα χάρισμα, αλλά μια ολόκληρη ευθύνη?
Νομίζω ότι όλη η μουσική δεν γεννιόμαστε με το όργανο το οποίο θα υπηρετήσουμε, αλλά η αρχική μας επαφή είναι με την ίδια τη μουσική. Επομένως, εγώ σπούδαζα στη Γερμανία φλογιέρες και πιάνο και λόγω των συνθήκων δεν μπορούσα να καταλάβω σε ποιο είδος της μουσικής ανήκω, γιατί εκεί ήταν μονόδρομος η κλασική μουσική, την οποία πρέπει να σου πω ότι βαριόμουν πάρα πολύ, παρόλο που σήμερα ακούω κλασική μουσική πλέον που μεγάλωσα. Αλλά τότε ήμουν τελείως ανεπίδεκτη στη διδασκαλία της μουσικής, γιατί δεν υπήρχε το ενδιαφέρον εκείνο το οποίο θα είναι ακριβώς για τα δικά μου δεδομένα και για τα δικά μου γούστα. Τότε κάποια στιγμή η δασκάλα του πιάνου, απειβδισμένη, ρώτησε τη μαμά μου, μα στο καλό πια, τι της αρέσει να ακούει, τι ακούει στο σπίτι? Και η μαμά μου της απάντησε, ο σύζυγος έχει κάτι βινίλια από την Ελλάδα και με αυτά παιδεύεται όλη μέρα. Λοιπόν, και όταν είπε η δασκάλα, φέρτε μου κάτι να δω. Η μαμά μου πήγε λοιπόν τους δίσκους του Μίκη Θοδωράκη, το Βυζαντινό Εσπερινό, τη Μικρά Ασία του Καλδάρα, και είπε, γυναίκα, πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο, γιατί δεν γίνεται άλλο, και πάρτε παρτιτούρες και φέρτε τις να τις μελετήσουμε εδώ. Και όταν άρχισα να παίζω τους μεγάλους συνθέτες στο πιάνο, τότε κατάλαβαν όλοι ότι εδώ έχουμε ένα παιδί το οποίο θα ασχοληθεί με την ελληνική μουσική.
Και φαντάζομαι, επειδή ομολόγησες ότι γεννήθηκες στη Γερμανία, όπως
ναι,
και εγώ.
Ναι, ναι.
Χαρακτηρίζεται η Γερμανία για την πειθαρχία πάνω απ' όλα, έτσι?
Ναι, εγώ ήρθα μεγάλη στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα η πειθαρχία.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και υποφέρω πραγματικά με κάποια πράγματα, ναι. Κοίταξε, όταν γεννιέσαι και μεγαλώνεις κάπου και έρχεσαι μεγάλος πια σε μια άλλη συνθήκη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, όσοι ζουν στο εξωτερικό, και πλέον έχουν περάσει και 26 χρόνια από τότε που ήρθα, αλλά παρόλα αυτά κάποια πράγματα δεν μπορώ ακόμη να τα... Δεν θα φύγουν ποτέ αυτοί, από την ιδιοσυγκρασία μου μάλλον.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η βαθιά μουσική παιδεία είναι εμφανής σε κάθε σου ερμηνεία, Σοφία. Τι σημαίνει για σένα τεχνική αρτιότητα? Είναι απλώς μια σωστή φωνητική τοποθέτηση ή κάτι βαθύτερο, που ίσως αφορά και την πνευματική προετοιμασία ενός καλλιτέχνη?
Πιστεύω ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα ακούσματα, ειδικά στον τραγουδιστή, ειδικά στον ερμηνευτή, ο οποίος μεταφέρει λόγο. Έτσι, δεν μεταφέρει απλώς νότες ή ρυθμούς ή ταχύτητες. Μεταφέρει το λόγο, την ποίηση ενδεχομένως, γιατί εγώ τραγούδισα και αρκετή μελοποιημένη ποίηση. Και ο λόγος είναι πολύ σημαντικός στο να μεταφέρεται στον ακροατή. Έτσι λοιπόν, εγώ είχα ακούσματα από πολύ μικρή. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου όλοι ήταν ψάλτες. Έτσι, ο μπαμπάς μου, οι θείοι μου, η μαμά μου, οι θείες μου ήταν μαθητές του Χρύσανθου του Θεοδωσόπουλου στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είχα πολλά ακούσματα βυζαντινής μουσικής. Και θεωρώ ότι όποιος μεγαλώνει με βυζαντινή μουσική, το αυτάκι του εκπαιδεύεται πάρα πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους? Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε. Και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου κι και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαν λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις σκάσανε με μπαμπεσιά οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι οι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα, κι ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα ηχήσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα, και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου, και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαν λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις σκάσανε με μπαμπεσιά οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι καλεσμένη στο στούντιο η Σοφία Μάνου. Αλήθεια, πόσες ώρες, Σοφία, μοναχικής μελέτης κρύβεται πίσω από αυτή τη καθαρότητα ήχο που ακούμε, και πώς ισορροπείς ανάμεσα στην τεχνική και στο συνέστημα ώστε να μην χαθεί η αλήθεια του τραγουδιού?
Πολλές ώρες.
Πολλές
ώρες. Και πολλές ώρες και πολλά χρόνια. Γιατί αν ακούσει κανείς μια ανθρώπινη φωνή όταν ξεκινά τη διαδρομή της στη μουσική βιομηχανία, γιατί είναι άλλο πράγμα η μουσική βιομηχανία και άλλο πράγμα το να τραγουδάμε γενικά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά όταν ξεκινάς και με τα χρόνια, και πάντα μαθαίνεις και πάντα έρχονται άνθρωποι στο κατόπι σου που βλέπεις ότι σου λένε άλλα πράγματα. Ας πούμε, η συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο ήταν ένας σταθμός μεγάλος. Γιατί ήθελε να σβήσει ό,τι ιδιωματισμούς είχα πάρει εγώ από τα χρόνια των συνεργασιών πριν από την συνεργασία μαζί του, και να ακούσει μια φωνή παρθένα έτσι όπως την έχει φτιάξει η φύση. Εκεί λοιπόν, αυτό ήταν, ας πούμε, σαν παράδειγμα, ήταν ένα πολύ σπουδαίο σχολείο για μένα.
Και αυτό έγινε στο Ηρώδιο, νομίζω, το 2014.
Είχαμε μια συνεργασία περίπου 3 χρόνων. Δηλαδή, παίξαμε και στο Ηρώδιο, παίξαμε και στο Μέγαρο, και η συναναστροφή μαζί του στο εργαστήρι του. Ήταν ένας σταθμός πραγματικά, ναι, και είμαι πολύ περήφανη που τον πρόλαβα και τον έζησα έτσι αρκετά.
Πάντως, Σοφία, έχεις υπηρετήσει ρεπερτόρια υψηλής αισθητικής που λέμε, έντεχνο, μικρασιατικό, παραδοσιακό, εκκλησιαστικό, ιστορικό. Αυτή η επιλογή δεν είναι σίγουρα τυχαία. Είναι μια συνειδητή τοποθέτηση απέναντι στην εποχή, σε μια περίοδο που η ταχύτητα, όπως ξέρεις, κυριαρχεί. Εσύ επιλέγεις το μέτρο και τη θεματική συνοχή?
Νομίζω ότι είναι ο έρωτας απέναντι στη χώρα μας, ξεκάθαρα. Εγώ, όπως πάρα πολλά παιδιά, μεγάλωσα στην Ξενιτιά με το όνειρο να έρθω στην Ελλάδα και να ζήσω σαν Ελληνίδα. Και ως καλλιτέχνης φυσικά θα βίωνα αυτό το συνέστημα, και αυτό το συνέστημα θα ήταν που θα έβγαινε και στις επιλογές μου. Επομένως, νιώθω πολύ περήφανη γιατί ο Θεός μου έδωσε την δυνατότητα να τα καταφέρω όλα αυτά σε μια Ελλάδα η οποία, ξέρεις και εσύ όπως και εγώ, πόσο δύσκολο είναι το να κάνεις τέτοια πράγματα και πόσο εύκολο είναι το να κυνηγήσεις μια εφήμερη δόξα, το εφήμερο χρήμα ή οτιδήποτε άλλο.
Νιώθεις και ότι κολυμπάς, δηλαδή, κόντρα στο ρεύμα?
Βέβαια, βέβαια. Αλλά εμένα αυτό μου αρέσει. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος.
Τώρα στο πορτοράφτη κολυμπάς έτσι.
Κολυμπάω, ναι, κολυμπάω. Τώρα με ζηλεύεις, γι' αυτό το λες. Λοιπόν, πριν 3 ώρες κολυμπούσα.
Μα γι' αυτό το
λέω. Ναι, όχι. Μου αρέσει να βλέπω πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι ενδεχομένως να τα περιφρονούν ή να μην θέλουν να τα δουν. Εγώ πηγαίνω λίγο κόντρα στο ρεύμα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου.
Τώρα ακούσαμε Σοφία Βέμπο να τραγουδάς. Θέλω να σε ρωτήσω για την παράσταση Σοφία Βέμπο, η φωνή που νίκησε το φασισμό στο θέατρο Παλάς. Υπήρξε ένα εγχείρημα υψηλής ιστορικής ευθύνης. Πώς προσέγγισες ένα τόσο εμβληματικό πρόσωπο, χωρίς να γιολιστήσεις τη μίμηση, ας πούμε? Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση?
Αυτό λοιπόν, αυτή η συναυλία έγινε με αφορμή το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2020 μέσα στην καραντίνα. Τις επόμενες χρονιές δεν προέκυπτε να το κάνουμε και σε μια συναυλία, ας πούμε, να το παρουσιάσουμε. Και φέτος επιτέλους έγινε με τον τρόπο που εγώ είχα ονειρευτεί. Mm-hmm. Γιατί για μένα τόσο μεγάλες προσωπικότητες όπως η Σοφία Βέμπο πρέπει να πηγαίνουν σε χώρους όπως το Παλάς. Τώρα, ως προς το μεγάλο, το θηρίο αυτό που λέγεται Σοφία Βέμπο, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο κανείς να αναμετρηθεί μαζί της. Έτσι, γιατί σε τι να αναμετρηθείς, στη φωνή, στη σπουδαία προσωπικότητα? Γιατί για μένα οι προσωπικότητες των ανθρώπων είναι αυτές που τους κάνουν και σπουδαίες φωνές. Έτσι, η φωνή είναι κομμάτι του σώματος. Δεν είναι όπως ένα όργανο. Ο τρόπος που το παίζεις μπορεί να σε ξεχωρίζει από τους άλλους μουσικούς. Αλλά η φωνή είναι κάτι.
Και τι κουβαλάς μέσα σου.
Ακριβώς. Εάν μένει κάτι ζωντανό από τους ανθρώπους, είναι η φωνή τους. Έτσι, η φωνή είναι κομμάτι του σώματος. Επομένως, δεν θεώρησα ότι θα αναμετρηθώ με μια σπουδαία Ελληνίδα ή με μια τεράστια τραγουδίστρια, αλλά είδα το υλικό σαν υλικό, σαν να μου το δίνανε εμένα για πρώτη φορά να το τραγουδήσω.
Τι σου δίδαξε αυτή η κατάδυση σε μια τόσο φορτισμένη εποχή όπως η Σοφία Βέμπο?
Καταρχήν, με έβαλε στη διαδικασία να διαβάσω ιστορία. Έτσι, γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα παιδιά μας σήμερα δεν θέλουν να διαβάσουν ιστορία. Τα παιδιά λοιπόν που ερχόταν στο στούντιο, γιατί ηχογραφήσαμε με 350 παιδιά και λίγο πριν γίνει το πρώτο lockdown. Τα παιδιά λοιπόν πηγαίναν στο σπίτι και αναζητούσαν κομμάτια της ιστορίας γύρω από το κάθε τραγούδι, δηλαδή το πώς γράφτηκε, το τι επέφερε η κυκλοφορία του τραγουδιού, γιατί οι άνθρωποι που κάναν παραγωγή σε αυτά τα τραγούδια διακινδύνευαν τη ζωή τους.
Έτσι,
εμείς κάνουμε μουσική γιατί μας αρέσει, εκείνοι έκαναν μουσική για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως, μου άφησε μια ακόμη μεγαλύτερη αγάπη για την Ελλάδα και μου άφησε και μια ελπίδα ότι πέρασαν, περνάνε και θα περνάνε άνθρωποι οι οποίοι φέρουν το ελληνικό πνεύμα. Και αυτό δεν έχει σχέση με την καταγωγή μας, έχει σχέση με την παιδεία που λαμβάνουμε, την ελληνική παιδεία. Αυτό μου άφησε κυρίως, ναι.
Κοίτα έξω στον κόσμο ο καιρός, στα γκρίζα χρώματα και οι εποχές ψάχνουν την ταυτότητα τους. Δεν ζουν τα όνειρα πέρα από τα ξημερώματα και οι καρδιές ψάχνουν την τρυφερότητα τους. Μα εμείς εδώ στην ίδια αγάπη πάντα θα είμαστε συγκάτοικοι. Κι αν η ζωή το παίζει αδιάφορη και άδικη, με βλέπεις δίπλα σου όπως σε βλέπεις. Στον κόσμο η ζωή αλλάζει ονόματα, μην τις χρεώσουνε παράπονα και τύψεις. Πρωί μοιράζει ρόλους σε ψυχές και σώματα, τη νύχτα χάνεται μην την αποκαλύψεις. Εμείς εδώ στην ίδια αγάπη πάντα θα είμαστε συγκάτοικη. Κι αν η ζωή το παίζει αδιάφορη και άδικη, με βλέπεις δίπλα σου όπως σε βλέπω εγώ. Μα εμείς εδώ στην ίδια αγάπη πάντα θα είμαστε συγκάτοικοι. Κι αν η ζωή το παίζει αδιάφορη και άδικη, με βλέπεις δίπλα σου όπως σε βλέπω εγώ. Κοίτα.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Η Σοφία Μάνου είναι σήμερα καλεσμένη μας στο στούντιο. Το εκκλησιαστικό ρεπερτόριο, Σοφία, που έχεις υπηρετήσει στους δίσκους Πρόστοκο Ανάσταση, Αληθώς Ανέστη, απαιτεί μια πνευματική συγκέντρωση. Πώς βιώνεις αλήθεια εσωτερικά τους ύμνους, αν τους ερμηνεύεις ως καλλιτέχνηδα ή ως πιστή?
Η ερμηνεία είναι βιωματικό πράγμα, ούτως ή άλλως. Αλλά ειδικά οι ύμνοι συγκεκριμένοι είναι οι ύμνοι του Πάσχα. Και κάθε χρόνο το Πάσχα στο εξωτερικό το βιώνει κανείς με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι το βιώνουμε εδώ. Και πάντα ήταν μια κορύφωση, είναι η κορύφωση της Ορθοδοξίας ουσιαστικά. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η βυζαντινή μουσική. Και εγώ δεν λέω ποτέ ότι είμαι ψάλτρια, γιατί υπάρχει και μια τέτοια μόδα τώρα που κυκλοφορεί. Διαφωνώ με αυτό. Αλλά το έκανα σαν... ήταν ένας φόρος τιμής, ήταν ένα ευχαριστώ από μένα στη θρησκεία μας, στην Ορθοδοξία, γιατί με διαφύλαξε πάρα πολλές φορές στη ζωή μου από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό έτσι ήταν ένα μικρό ευχαριστώ. Βέβαια είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και βλέπω ότι έχουν περάσει, τώρα έχουν περάσει, ο γιος μου είναι 15 χρονών, ήμουν έγκυος στο μεγάλο μου το γιο, έχουν περάσει 15 χρόνια και κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχομαι μηνύματα για αυτό το δίσκο. Ειδικά για το δίσκο που κάναμε με την Κατερίνα Τηλέχου. Το έκανα με πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Ως παιδί του κατηχητικού στη Γερμανία έψαλα κάθε Παρασκευή τη Θεία Λειτουργία. Είναι και αυτό μία επαφή με τη μουσική και με την έκθεση, γιατί και ο ψάλτης εκτίθεται όταν ψάλει, έτσι. Είναι μια ερμηνεία και αυτό. Και η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ πλούσια μουσική και πολύ δύσκολη μουσική.
Τι μεταφέρεις αυτή την εμπειρία στον ακροατή με τα τραγούδια που ακούμε?
Με τους ύμνους. Ναι. Τώρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει παγκοσμίως Έλληνας ο οποίος να ακούει το Χριστός Ανέστη και να μην σκυρτά κάτι μέσα του. Δεν είναι δύσκολο, έτσι, και σπουδαία ποιήση η βυζαντινή μουσική, η εκκλησιαστική μουσική, αλλά περιβάλλουμε και από ψάλτες, Αλέξη μου, τι να κάνω, δεν γλιτώνω.
Τώρα να πάμε λίγο στη δισκογραφική σου διαδρομή, Σοφία. Βλέπουμε μια θεματική συνοχή και συνέπεια. Δεν υπάρχουν άλματα εντυπωσιασμού, αλλά σταθερά βήματα. Είναι αυτή η στρατηγική αποτέλεσμα μιας φιλοσοφίας προσωπικής? Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να έχει μια ενιαία καλλιτεχνική ταυτότητα?
Εξαρτάται ποιο είναι το κίνητρο του καλλιτέχνη. Εγώ δεν είχα ποτέ ως κίνητρο το να κάνω μια γρήγορη, αστραπιαία και εφήμερη εμφάνιση. Και επίσης δεν με ενδιέφερε καθόλου η διασημότητα. Δηλαδή ήθελα να κάνω όμορφα πράγματα, τα οποία να τα ακούω και μετά από 20-30 χρόνια και να λέω ότι κοίτα τι ωραίο που ήταν αυτό. Τώρα αυτό έχει κόστος. Είναι μια ταλαιπωρία, είναι η αλήθεια. Αλλά νιώθω μεγάλη ευλογία, γιατί χαίρω εκτίμησης των ανθρώπων του χώρου, σπουδαίων μουσικών. Και έχω την ευλογία να συνεργάζομαι πάντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι κορυφαίοι, είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Και για μένα αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Σαν κι αυτό
σαν κορδόνι, σαν δέμα, λύνει του κορμιού το ψέμα, ένα βράδυ σαν κι αυτό. Αχ, τα κύματα κι αρμύρα δένουν της καρδιάς τα φύλλα, κόμπο γύρω απ' το λαιμό. Στεναγμέ της φωνής και λιγμέ της ψυχής, σαν εσένα σπάω στο βόρεια, σαν κλαράκι πέφτω στη φωτιά.
Σοφία, από το 2026, από τώρα δηλαδή, από αυτό το χρόνο, συνεργάζεσαι με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Η ένταξη σε ένα ιστορικό μουσείο σύνολο φέρει ιδιαίτερο βάρος. Πώς αντιλαμβάνεσαι τη θέση σου μέσα σε αυτή την κληρονομιά? Τι σημαίνει για σένα να υπηρετείς έργα που έχουν διαμορφώσει τη συλλογική μνήμη του ελληνισμού?
Ευτυχώς είχα την τύχη να τον προλάβω, τον πρόλαβα ζωντανό. Βέβαια ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Με τη Μαργαρίτα τη Θεοδωράκη μας συνδέει μια γνωριμία πολλών χρόνων, μιλάμε πολλά χρόνια. Δεν είχε τύχει να βρεθούμε, γιατί πάντα υπήρχαν υποχρεώσεις στη μέση και δεν μπορούσαμε, και φέτος θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με την ορχήστρα. Για μένα είναι πολύ πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει η Μαργαρίτα, γιατί αυτό το ρεπερτόριο και αυτός ο άνθρωπος και αυτή η εποχή πρέπει να παραμείνουν ζωντανά. Και για μας και για τα παιδιά μας και για τις γενιές που έρχονται. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται και στα σχολεία μας, και είδες πέρσι τι έγινε με τα 100 χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή, δεν το συζητώ. Εγώ τα τραγουδάω τα τραγούδια και με, και με την ορχήστρα Κανών. Ποιος τραγουδιστής δεν έχει τραγουδήσει Θεοδωράκη? Αλλά νομίζω ότι φέτος θα είναι πολύ, πολύ συγκινητικό για μένα αυτό, γιατί είναι και μια σπουδαία ορχήστρα. Με πολλούς από τους μουσικούς συνεργαζόμαστε κατά καιρούς. Και νιώθω ότι μπαίνω σε μια οικογένεια που μου είναι γνώριμη, δεν είναι κάτι που μου είναι ξένο.
Το ρεπερτόριο του Μίκη Θεοδωράκη πώς το προσεγγίζεις, έτσι, με τι κριτήρια?
Όπως προσεγγίζω το ελληνικό ρεπερτόριο γενικά, με καθαρή καρδιά, με αγνή ψυχή, με μελέτη, πολύ μελέτη, γιατί δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Όταν κάτι είναι κλασικό δεν το αγγίζουμε, δεν το πειράζουμε. Προσπαθώντας να βάλω όμως και εγώ την πινελιά μου σε ό,τι λέω, χωρίς να το αλλοιώνω.
Σήμερα, Σοφία, πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα λαϊκό ή έντεχνο τραγούδι με ουσία? Πάντως οι νέοι ακροατές αναζητούν βάθος ή παρασύρονται από την ευκολία της εποχής. Ποιος είναι ο ρόλος του ερμηνευτή σε αυτή τη συγκυρία, πιστεύεις?
Ο ερμηνευτής είναι ακροβάτης και είναι και λίγο, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε όλο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος πάντα αναζητά καλά πράγματα και πάντα τα βρίσκει. Έτσι, δεν είναι απαισιόδοξο το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Η ελληνική μουσική ζει, παρόλο που έχει πάρα πολλά εμπόδια, γιατί υπάρχει η ταχύτητα η οποία τα καταπίνει όλα. Νομίζω όμως αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι μέσα στην ξηρασία και μέσα στην ανομβρία, πάντα βλέπεις να φυτρώνει κάπου ένα μικρό λουλουδάκι το οποίο έχει ένα όμορφο χρώμα. Επομένως θεωρώ ότι όποιος θέλει να ακούσει κάτι καλό, θα το βρει.
Θα το βρει.
Βέβαια, ειδικά σε αυτή την ευλογημένη χώρα.
Σοφία, έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό, βλέπω εδώ πέρα.
Ωραία.
Μάλιστα από τη Μελβούρνη ρωτάνε πώς νιώθεις όταν τραγουδάς για Έλληνες της Διασποράς που κουβαλούν την πατρίδα ως μνήμη, ρωτάει κάποιος.
Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω αυτό. Δεν έχω κάνει περιοδία στο εξωτερικό ακόμη. Okay. Αλλά νομίζω θα είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα τι βιώνει κάποιος που ζει μακριά από την Ελλάδα. Και αυτό που για μένα είναι στόχος είναι να το δώσω να το καταλάβουν και οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα. Ναι. Διότι εμείς εδώ έχουμε απομυθοποιήσει λίγο αυτό το αγαθό και το θεωρούμε δεδομένο. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλους αυτούς τους νεωτερισμούς του «εγώ είμαι άθεος», «εγώ δεν θέλω αυτό», «εκείνο μου φαίνεται πολύ παραδοσιακό». όταν στερείς σε κάτι, δυστυχώς τότε καταλαβαίνεις την αξία του.
Έτσι.
Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν μια αγνή αγάπη απέναντι στην Ελλάδα. Και προσωπικά ελπίζω πολύ στους Έλληνες του εξωτερικού.
Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύω πολύ στη δύναμή τους και θα πρέπει να συσπηρωθούν να βοηθήσουν την πατρίδα μας.
Έτσι, έτσι. Και έχω και μία από τη Στουτκάρδη. Ρωτάει πώς μπορεί ένας νέος καλλιτέχνης να ισορροπήσει ανάμεσα στο εμπορικό και στο ποιοτικό τραγούδι.
Το ποιοτικό τραγούδι είναι και εμπορικό. Το εμπορικό κομμάτι του πράγματος δεν έχει σχέση με το αν είναι καλό κάτι ή κακό. Είναι ο τρόπος που πωλείται, ο τρόπος που πλασάρεται και ο τρόπος, το πόσο αφορά τον κόσμο. Για μένα και η Βέμπο, ας πούμε, μπορεί να γίνει πολύ εμπορική και έγινε πολύ εμπορική. Και... Σκέψω ότι το Παλάς ήταν την πρώτη εβδομάδα sold out. Έτσι, μέσα σε 10 μέρες, μέσα σε 7 μέρες ήταν sold out. Που σημαίνει ότι είναι μια προσωπικότητα και ένα ρεπερτόριο που το αγαπάει ο κόσμος. Και είναι εμπορικό λοιπόν.
Εμπορικό, ναι. η συνεργασία τώρα με δημιουργούς όπως ο Στέφανος Κορκολής, που είπαμε και πριν, off the record, ο Νίκος Μωραΐτης, που τον είχαμε και εδώ στο στούντιο, ο Φίλιππος Γράψας, δείχνει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον σύγχρονο λόγο. Τι αναζητάς, Σοφία, σε ένα συνθέτη ιστικουργό, πριν πεις το ναι.
Θα πρέπει να είναι η σκέψη του να την έχει παιδέψει πολύ, να μην είναι πρόχειρη.
Mm-hmm.
Εδώ είναι η διαφορά ανάμεσα στο ποιοτικό και το, εγώ δεν θα πω εμπορικό, θα πω εφήμερο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που παιδεύει τη σκέψη του είναι όπως εγώ που παιδεύω τη φωνή μου. Έτσι, το να γράφει κάποιος ποίηση, να γράφει στίχους δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι αξιοθαύμαστο πράγμα. Και νομίζω ότι από λόγο πάσχουμε στο ελληνικό τραγούδι, όχι τόσο από μουσική. Γιατί και η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο
έτσι,
πολύ
σωστά.
Που μουσική μπορεί να γράψει ο καθένας. Βέβαια, δεν θα είναι η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ναι. Αλλά αυτό που μας λείπει είναι ο λόγος. Και μάλιστα ο δυνατός λόγος. Είτε είναι ερωτικός, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι κοινωνικός. Ο λόγος λοιπόν είναι, γι' αυτό και οι στιχουργοί για μένα, τους στιχουργούς πρέπει να τους προφυλάσσουμε και λίγο παραπάνω.
Τώρα, στο αφιέρωμα του Σταύρου Κουγιουμτσί, ο πρώτος ήλιος, βρέθηκε σε Σοφία αντιμέτωπη με ένα ρεπερτόριο βαθιά αγαπημένο. Πώς πλησίασες έργα που ήδη έχουν χαραχθεί στη μνήμη του κοινού και αν σε απασχολεί η σύγκριση με προηγούμενες ερμηνείες?
Λοιπόν, καταρχήν ο Γιώργος Ονταλάρας είναι αγαπημένος, είμαι παιδί της Γερμανίας, τον λατρεύω, ίσως είναι και η αιτία που ασχολήθηκα με το τραγούδι. Τα τραγούδια τα συγκεκριμένα λοιπόν είναι τα τραγούδια της Γερμανίας στη δική μου τη συνείδηση, γιατί μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια σε έναν αυτοκινητόδρομο. Λοιπόν, η ιδέα αυτή ξεκίνησε από τον Νίκο τον Μακράκη. Και επί της ουσίας θέλαμε, το κόνσεπτ ήταν να μπουν στο στούντιο παιδιά, μια νεανική συμφωνική ορχήστρα, παιδική και νεανική, να παίξουν τα τραγούδια και να συνοδεύσουν χοροδίες οι οποίες πάλι αποτελούνται από παιδιά. Εγώ ήμουν στην αρχή πάρα πολύ επιφυλακτική, γιατί ο Γιώργος Ονταλάρας ζει, τον έχουμε ευτυχώς, είναι φάρος, μας οδηγεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, επομένως ήμουν διστακτική, αλλά όταν μπήκαμε στην αίθουσα με τα παιδιά, με 400 παιδιά περίπου, και ρώτησα ποιος γνωρίζει το Σταύρο Κουγιουμτζή, ένα παιδάκι μόνο σήκωσε το χέρι. Και εκεί μέλουσε κρύος υδρότας και σκέφτηκα ότι ίσως η μουσική είναι πιο σπουδαία από το εμπόριο και από τις καριέρες και από όλα αυτά. Και μάλιστα συναντηθήκαμε με τον Ταλάρα, ήταν να συμμετέχει κάποια στιγμή, το συζητήσαμε. Τελικά δεν ευδοκίμησε αυτό, αλλά... είμαι περήφανη που το κάναμε, γιατί ακόμα και σήμερα με παίρνουν παιδιά από εκείνες τις μέρες που ηχογραφήσαμε και θυμούνται με πολύ αγάπη αυτό που κάναμε και γνώρισαν τον Σταύρο Κουγιουμτζή και προτείναν στα υπόλοιπα παιδιά αυτό το ρεπερτόριο. Αυτό είναι πολύ πολύ πιο σπουδαίο,
ναι,
από την δική μου καριέρα.
Ναι,
και η μνήμη του Σταύρου Κουγιουμτζή, η οποία πρέπει να μείνει...
Μα έγραψε απίστευτα τραγούδια τώρα, τι να λέμε.
Μας λείπει το λαϊκό τραγούδι που να αφορά τον πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει το κενό αυτή τη στιγμή.
Φεύγω για ταξίδι. αλήθεια μου. Τώρα που θα σ' αφήσω
ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τη Σοφία Μάνου που ακούτε. Μια ακροάτρια ρωτάει, η φωνή είναι σώμα, λέει, είναι αναπνοή, είναι ψυχή. Πώς φροντίζετε, λέει, το όργανό σας, σε εισαγωγικά, υπάρχει καθημερινή πειθαρχία? Και επίσης η δεύτερη, γιατί λέει δύο, σε μια εποχή όπου οι φωνές συχνά αλλοιώνονται τεχνητά, ποια είναι η σημασία της φυσικής ανεπεξέργαστης ερμηνείας?
Έλα μωρέ, την ακούτε την ανεπεξέργαστη.
Φαίνεται.
Αυτό το ακούτε. Δεν νομίζω ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο.
Ναι.
Μπορεί να διορθώνουμε κάποια πραγματάκια, ειδικά όταν είναι ένας δίσκος που γίνεται ζωντανή ηχογράφηση, αλλά νομίζω ότι τη φυσική ομορφιά της ψυχής που βγάζει η φωνή και τη ζεστασιά δεν μπορεί να την υποκαταστήσει κανένα μέσο. Τώρα ως προς τη ρουτίνα, ναι, υπάρχει ρουτίνα, υπάρχει καλή διατροφή, υπάρχει άσκηση, κολύμβηση κάθε μέρα στην κρύα θάλασσα, υπάρχουν ασκήσεις που πρέπει να γίνουν κάθε μέρα. Αυτά είναι ρουτίνα, γιατί όταν κάνεις πρωταθλητισμό σε κάτι πρέπει να είσαι σε μια σωστή κατάσταση. Αλλιώς φθείρεται το σώμα και κουράζεσαι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Έχεις υπηρετήσει τώρα, Σοφία, και το μικρασιατικό και το παραδοσιακό τραγούδι. Για σένα τι σημαίνει η ρίζα? Είναι ιστορική μνήμη ή βιωματική ανάγκη?
Ρίζα σημαίνει παρελθόν και χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει μέλλον. Και δυστυχώς ανακάλυψα, μάλλον όταν ήρθα από τη Γερμανία, ανακάλυψα ότι οι Έλληνες έχουμε ένα κόμπλεξ. Δηλαδή νιώθουμε κομπλεξικά απέναντι στους άλλους λαούς και αυτό είναι, δεν χρειάζεται πραγματικά. Έχουμε πολύ σπουδαίο παρελθόν. Και ανατρέχοντας το παρελθόν μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Αρκεί να νιώθουμε αυτοπεποίθηση για αυτό που είμαστε. Είμαστε σαν μια όμορφη γυναίκα που όταν φτάνει στην τρίτη ηλικία της λένε πώς ένιωθες που ήσουν όταν ήσουν νέα, που ήσουν η ωραιότερη γυναίκα που κυκλοφορούσε και εκείνη λέει εγώ δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μας συμβαίνει ως λαός. Πρέπει να νιώθουμε πολύ πολύ ευλογημένοι για αυτό που είμαστε.
Τώρα υπάρχει κάποιο έργο, Σοφία, που δεν τόλμησες ακόμα να ερμηνεύσεις? Ένα ρεπερτόριο που σε φοβίζει?
Σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι,
ναι, ναι.
Νομίζω ότι σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι δεν υπάρχει κάτι που να με φοβίζει. Υπάρχει πάντα μια γλυκιά προσμονή και ανάλογα το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει είναι ύμνη, έτσι.
Ύμνη.
Γιατί η βυζαντινή μουσική είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να κάνει κανείς. Εντάξει, και η παράδοση είναι αρκετά δύσκολη, αν και εγώ νομίζω ότι σε αυτά τα δύο είδη απλά περνάω, δεν στέκομαι εκεί, ναι. Δεν είναι εκείνο που με αντιπροσωπεύει. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ άξιοι και πολύ σπουδαίοι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους και την καριέρα τους σε αυτά τα δύο είδη μουσικής. Εκείνο που εμένα με κινεί περισσότερο και θεωρώ ότι ανήκω είναι το λαϊκό τραγούδι, το καλό λαϊκό τραγούδι. Και φυσικά η μελοποιημένη ποίηση, η οποία είναι, νομίζω ότι με εκπαιδεύει, με πάει παρακάτω. Αναπτύσσομαι μέσα εκεί, ερμηνευτικά εννοώ.
Τώρα, το Παλάς, το Ηρώδιο, το Καλλιμάρμαρο, μεγάλες σκηνές. Υπάρχει για σένα όμως κάποια πιο μικρή σκηνή, πιο λιτή, που να σε έχει συγκινήσει εξίσου?
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα θέατρα, τα καλοκαιρινά. Εκεί που ο κόσμος έρχεται με τη σαγιοναρούλα του.
Ναι, απλώς.
Και απλώς και θέλει να τραγουδήσει και θέλει να ονειρευτεί και να σηκώσει τα χέρια ψηλά, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα. Νομίζω ότι αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και στο Ηρώδιο, έτσι, και στο Καλλιμάρμαρο συνέβη. Ανάλογα το... ναι, βέβαια, είναι ανάλογα με το ρεπερτόριο. Τα τραγούδια είναι το όχημα, δεν είναι ούτε οι τραγουδιστές, ούτε η μουσική, ούτε το περιβάλλον. Είναι τα τραγούδια που κάνουν. Και πόσο μάλλον όταν παρουσιάζεις αυτά τα τραγούδια σε μια χώρα με μια πανσέλινο, με μια όμορφη ζεστή βραδιά. Έτσι, εκεί νομίζω ότι όταν κάναμε το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδιο, αυτό ήταν κάτι που έλεγες είναι το Avatar, δεν το ζω, το Ηρώδιο και πανσέλινο, ήταν και πανσέλινο εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, όταν βγήκα στη σκηνή του Ηρωδίου είπα αυτό το πράγμα δεν το ζω, είναι ψεύτικο. Αφήστε. Και γενικά το ελληνικό καλοκαίρι το έχει αυτό. Οι βραδιές του καλοκαιριού έχουν μια μαγεία, μια ζάχαρη στην ατμόσφαιρα. Όντως.
Με την πανσέλινο, με όλα αυτά.
Βέβαια. Μοναδική όμορφια.
Στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής. Τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά. Με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς. Και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Σοφία, λοιπόν, μετά από αυτή την πορεία που έχεις κάνει ως τώρα και βέβαια και υψηλής ιστορικής και αισθητικής ευθύνης με τη συνεργασία σου τώρα με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίμικη Θεοδωράκης, ποιο είναι αλήθεια το επόμενο καλλιτεχνικό σου όραμα και τα σχέδια σου όμως?
Λοιπόν, στις 24 Δευτέρου παίζουμε στο Κολέγιο Αθηνών, στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών, έτσι. Το διοργανώνει ο Σύλλογος Φεμινίν Πλουριέλ και υπεύθυνη της διοργάνωσης είναι η Ελευθερία η Μωραϊτάκη. με την Ορχήστρα Κανών. Θα είναι διάφορες χοροδίες μαζί μας. Είναι λοιπόν το ορχιστρικό σύνολο του Κολεγίου Αθηνών, η χοροδία Κρεσέντο του εργαστηρίου Λίλιαν Βουδούρη και η χοροδία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αυτό είναι μια συναυλία που θα γίνει στις 24 Δευτέρου στο Κολέγιο Αθηνών. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε την περιοδία μαζί με την Ορχήστρα Κανών το καλοκαίρι. Θα συμμετέχω και σε κάποιες συναυλίες της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θοδωράκης. Και έχουμε ηχογραφήσει και ένα ορατόριο, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα στη γυναίκα. Μουσική έχει γράψει ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και στίχους ο Αλέξανδρος Φωτεινός. Και εγώ έχω γράψει τη φωνή μου εδώ και αρκετούς μήνες και τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Κώστας Μακεδόνας και εγώ.
Πολύ ωραία.
Θεωρώ ότι θα κυκλοφορήσει και αυτό μέσα στην Άνοιξη και μας συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας.
Πολύ ωραία.
Πάρα πολύ όμορφο, είναι ένα ορατόριο και θεωρώ ότι και αυτό θα κυκλοφορήσει και έχω και μικρές εκπλήξεις, θα τις δείτε στο μέλλον όμως, γιατί τώρα ετοιμάζομαι.
Πολύ θα θέλαμε. Κάπως έτσι λοιπόν, αγαπημένη μας Σοφία Μάνου, ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση με μια φωνή, κυρίες και κύριοι, που δεν τραγουδάει, απλώς υπηρετεί ήθος, μνήμη, βαθιά συνέστηση του ιστορικού και πνευματικού βάρους του ελληνικού τραγουδιού. Μας θύμισε σήμερα πως η τέχνη δεν είναι θόρυβος, είναι ευθύνη και φως. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας αυτή τη διαδρομή.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και σας ευχαριστούμε και εσάς, ακροατές, αγαπητοί, που σε όλους, όπου γη Έλληνες που λέμε, να θυμάστε ότι όσο υπάρχουν φωνές που στέκονται όπως η Σοφία με σεβασμό απέναντι στη μνήμη, το τραγούδι μας θα συνεχίζει να ανασένει. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι.